Sgrinio am glefyd y cryman gelloedd a thalasimia. Llyfryn hawdd ei ddarllen am brofion sgrinio pan rydych chi'n feichiog. Yn y llyfryn yma, eich dewis am y prawf yma. Clefyd y cryman gelloedd a thalasimia. Canlyniadau'r prawf. Eich dewis. Mae gwybodaeth yn y llyfryn yma am brawf sydd ar gael i chi. Gall y prawf ddod i wybod oes clefyd y cryman gelloedd neu thalasimia efallai ar eich babi. Mae rhain yn gyflyrau difrifol. Gall y prawf ddod o hyd i broblemau gyda'ch babi cyn y geni. Efallai fydd y prawf ddim yn dod o hyd i bob broblem. Os byddwn ni'n dod o hyd i broblem yn gynnar, gallwn ni roi gwybodaeth i chi neu ddweud wrthych chi am driniaeth sydd ar gael i chi neu'r babi. Chi fydd yn dewis a fyddwch chi'n cael y prawf neu beidio. Mae'r prawf yn gallu dangos oes angen gofal ychwanegol arnoch chi neu ar eich babi. Mae'r prawf yn gallu eich helpu i benderfynu am eich gofal pan rydych chi'n feichiog. Mae croeso i chi siarad gyda'ch bydwraig neu feddyg os ydych chi'n poeni. Os byddwch chi'n gwrthod y prawf, gall eich babi gael prawf am glefyd y cryman gelloedd ar ôl iddo gael ei eni. Am y prawf yma. Fyddwn ni ddim yn dangos canlyniadau'r prawf i neb heblaw am staff iechyd sydd angen eu gweld nhw. Mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig os oes clefyd y cryman gelloedd neu thalasimia arnoch chi neu ar un o'ch plant. Mae'n bwysig hefyd eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig os oes un o'r cyflyrau yma ar dad eich babi neu ar unrhyw un o'i blant. Bydd y staff iechyd yn gofyn i chi o ba wlad rydych chi a thad eich babi'n dod. Bydd y staff yn gofyn cwestiynau eraill i'w helpu i benderfynu ydych chi angen prawf ac i wneud y prawf yn iawn. Rydyn ni'n cynnig prawf sgrinio am glefyd y cryman gelloedd a thalasimia i bob menyw. Mae'r prawf yn golygu tynnu ychydig o'ch gwaed er mwyn dod i wybod a oes posibilrwydd a gallwch chi drosglwyddo clefyd y cryman gelloedd neu thalasimia i'ch babi. Gallwch chi gael y prawf gwaed ar unrhyw adeg, ond mae'n well ei gael ar yr un pryd ar profion gwaed eraill yn gynnar yn eich beichogrwydd. Clefyd y cryman gelloedd a thalasimia. Mae clefyd y cryman gelloedd a thalasimia'n gyflyrau difrifol sy'n effeithio ar y gwaed. Rydych chi'n cael y cyflyrau oddi wrth eich rieni. Byddwn nhw'n para am weddill eich oes. Mae clefyd y cryman gelloedd yn gallu achosi anemia. Mae anemia'n golygu bod eich gwaed yn cael trafferth cario ocsigen. Gydag anemia, byddwch chi'n welw yn flinedig iawn ac am wan. Mae clefyd y cryman gelloedd yn gallu achosi poenau drwg iawn a gwneud chi'n sal iawn. Mae'n bosibl roi moddion, ffisig, ar ôl y geni i fabi sydd â chlefyd y cryman gelloedd. Bydd moddion yn helpu i gadw'r babi'n iach. Mae thalasimia'n roi anemia difrifol iawn i chi. Os oes thalasimia gennych chi, byddwch chi angen trallwysiadau gwaed bob 4-6 wythnos a byddwch chi angen moddion am weddill eich oes. Mae trallwysiad gwaed yn golygu tynnu gwaed o berson iach a'i roi y tu mewn i berson sal. Mae clefyd y cryman gelloedd a thalasimia'n cael ei drosglwyddo drwy'r genynnau, genes. Ffordd arall o feddwl am enynnau yw fel cod i'ch corff. Mae pobl sydd ag un genyn anarferol yn unig yn cael ei galw'n glidwyr. Mae clidwyr yn iach ac nid yw'r cyflwr ar ei gwaed. Os ydych chi a thad y babi'n glidwyr, efallai bydd y cyflwr ar eich babi pan fydd yn cael ei eni. Os ydych chi'n glidydd ac mae tad y babi'n glidydd hefyd, mae gan y babi un siawns mewn 4 o beidio a chael clefyd y cryman gelloedd neu thalasimia, un siawns mewn 4 o fod a chlefyd y cryman gelloedd neu thalasimia, 2 siawns mewn 4 o fod yn glidydd hefyd. Mae hynny'n golygu y gallai'r babi drosglwyddo'r genyn i'w blant ar ôl tyfu'n oedolyn. Mae unrhywun yn gallu bod ar genyn. ond mae'n fwy cyffredin mewn pobl y mae eu teuluoedd yn dod o Africa, y Caribi, gwledydd môr y Canoldir, De America, De neu Dde Ddwyrain Asia, neu'r Dwyrain Canol. Canlyniadau'r prawf. Byddwch chi fel arfer yn cael y canlyniadau yn ystod eich apwyntiad nesaf. Os bydd y prawf yn dangos eich bod chi'n glidydd, yn cario clefyd y crymangelloedd neu thalesimia, byddwn ni'n cysylltu â chi. Os ydych chi'n glidydd ac mae un o'r gynnynnau anarferol gennych chi, mae'n bwysig iawn fod tad y babi'n cael prawf hefyd. Os oes gan dad y babi un o'r gynnynnau anarferol hefyd, byddwn ni'n cynnig ail brawf i chi. Prawf diagnostig yw'r enw arno. Mae siawns fach mewn un o bob 100 o brofion diagnostig o wneud i chi golli'r babi, erthyliad naturiol. Os byddwch chi'n cael erthyliad naturiol, fydd y babi ddim yn byw. Byddwch chi'n cael cyfle i drafod y prawf gyda bydwraig. Rydych chi'n rhydd i wrthod y prawf yma. Mae dau fath o brawf diagnostig. Os ydych chi rhwng wythnosau 11 a 14 o'ch beichiogrwydd, gallwch chi gael prawf sampli filws corionig. Mae'n cael ei alw'n brawf CVS weithiau. Os byddwch chi'n cael y prawf, mae'n golygu roi nodwydd denau iawn yn eich stumog. Mae'r nodwydd yn tynnu darn bach iawn o'r brych, placenta, y brych sy'n eich cysylltu chi â'r babi. Gallwn ni wneud profion ar y darn i chwilio am glefyd y crymangelloedd neu thalesimia. Os ydych chi wedi cyrraedd wythnos 15 neu'n hwyrach o'ch beichiogrwydd, gallwch chi gael amniocentesis. Os byddwch chi'n cael amniocentesis, mae'n golygu roi nodwydd denau iawn yn eich stumog. Mae'r nodwydd yn tynnu ychydig o'r hylif sydd o amgylch y babi. Gallwn ni wneud profion ar yr hylif i chwilio am glefyd y crymangelloedd neu thalesimia. Dim ond nifer bach iawn o fybanod sydd ag un o'r cyflyrau yma. Efallai bydd yr ail y brawf yma'n dangos bod clefyd y crymangelloedd neu thalesimia ar eich babi. Os oes clefyd y crymangelloedd neu thalesimia ar eich babi, byddwch chi'n cael gwybodaeth am y cyflwr i'ch helpu i benderfynu beth i'w wneud. Mae'r cyflwr yn waith ar rai babanod nag y mai ar rai eraill. Nid yw'r prawf yn gallu dweud wrthych chi pa mor ddifrifol fydd cyflwr eich babi chi. Mae rai menywod sy'n cael gwybod bod clefyd y crymangelloedd neu thalesimia ar ei babi'n penderfynu gadael i'r beichiogrwydd fynd yn ei flaen. Mae rai menywod sy'n cael gwybod bod clefyd y crymangelloedd neu thalesimia ar ei babi'n penderfynu dydyn nhw ddim eisiau i'r beichiogrwydd fynd yn ei flaen. Maen nhw'n cael yr thyliad, sy'n golygu fydd y babi ddim yn byw. Os oes clefyd y crymangelloedd neu thalesimia ar eich babi, byddwch chi'n cael help gennym i benderfynu ydych chi eisiau erthyliad neu beidio. Eich penderfyniad chi yw hwn. Os byddwch chi'n symud tŷ, mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig. Dyna ddiwedd y recordiad.